Та гаразд. Облишмо всі ці вищі матерії, вони апетиту не додають. До речі, ця їдальня – найбезпечніше для конфіденційних розмов місце на всій старій площі. А це ж чому? Просто всім десь треба поговорити. Тому що під час будівництва було прийнято рішення не обладнувати обідні зали відповідними приладами. Тимчасово, звичайно, можуть щось під стіл засунути, а так ні. Загалом, своєрідна нейтральна зона. Іване Даниловичу, давайте повернемось до початку розмови. Хоч ваші останні слова для мене прозвучали як відкриття, і ми обов'язково як-небудь продовжимо цю тему. Все це вже давно само по собі бубонить у мене всередині. А ви якраз все чітко сформулювали. Адже і я пройнявся до вас особливою прихильністю. Що лукавити? Мені потрібна досвідчена людина, яка знає всі закутки і лабіринти площі. А порадитися нема з ким. Для мене все якось так швидко сталося, тарах і ти в новому, до того ж поки що зовсім чужому для тебе світі. Хоча, звичайно, я не хлопчик і теж умію грати в деякі ігри. Але бажу замало. Якщо ви не вважаєте це нахабством, я б хотів коли-неколи звертатися до вас чи ваших друзів за порадою. Певна річ, які можуть бути розмови. Завжди до ваших послуг. Давайте якось у суботу ввечері зберемося у мене на дачі. Це в Жайворонках. Посидимо в присмерку. І, вловивши в очах малюти легку тінь збентеження, старий чекіст, угадавши її думки, додав. А ви Інгочку теж беріть. Вона хороша, чистенька дівчинка. Розмови наші їй слухати, звичайно, ні до чого. А ось старій моїй допомогти та ваш вихідний скрасити саме враз. І прикриття для дурнів підходяще. На виході з їдальні Скураша гукнув його помічник, що дістався у спадок вкупі з кабінетом і трьома секретарками. Малюто Максимович, вас терміново розшукує секретар ради. Кабінет Плавського був обставлений по-військовому суворо, великий робочий стіл, за яким ліворуч містився приставний столик, заставлений різномастими телефонними апаратами. У правому кутку дерев'яна з трикольорним державним стягом тумба, перед якою вздовж майже всього кабінету тягнувся стіл для нарад з рядами звичайних стільців. Усю стіну з цього боку займала сіра штора, що ховала за собою велику карту Росії з нанесеними на неї державними таємницями. Навпроти біля вікон стояла чорна шкіряна канапа, три такі самі крісла і низенький журнальний столик із скляною кришкою. Обабіч від вхідних дверей розміщувалися книжкові шафи. «Довго обідаєте, Малюто Максимовичу», замість привітання, протягуючи руку, мовив Іван Павлович. «Сідайте». І він кивнув на ще один приставний столик, що стояв перед робочим. Скураш сів, відсунувши масивне, обшите зеленою шкірою крісло. «Що будете? Чай? Каву?» «Адже компот, мабуть, не дали допити?» Слово «кава» звучало у генерала з явною південною вимовою. «Якщо можна чай?» «Зробіть один чай, а мені каву, якогось печива», опустившись у своє робоче крісло. Він відключив селектор і дістав з брунатного портфеля, що лежав на столі, знайому Скурашеві теку. «Вітаю. Хороша робота. Там є декілька зауважень і пропозицій з їх реалізації. Раджу прийняти без обговорення. З наступного тижня слід переходити до практичних дій. Непогано, дуже непогано. А головне – місце для бази вдало вибране. Цікаво, чим керувались? Читав ваші книги, знаю біографію і трохи географію розташування військових частин. Гаразд. Забирайте і дивіться мені Плавський застережливо насварив вказівним пальцем. Це перша нагода. Помітивши, що Малюта збирається вставати, додав генерал: «Друге, ви, здається, були на прес-конференції, тож які ваші враження?» «Іване Павловичу, не осудіть, але я скажу правду». Плавський упився у співрозмовця своїми пронизливо безбарвними очима, зіниці звузились. І Скурашеві здалося, що йому в саме нутро проникли два гнучкі стальних зонди, що безцеремонно розглядали його виворіт. «Говоріть, мені здається, що про здоров'я президента ви сказали даремно. Надто вже до цієї теми за зубцями ревно ставляться. Та що ви всі сьогодні як змовилися? Перестрахувальники нещасні!» Плавський насупився і припалив нову сигарету від старої. «Понад 4 тижні годують народ байками про незвичайно тверде рукостискання президента. Крутять хроніки річної давнини, і ви мені говорите, даремно сказав. А чи маю я право мовчати про це? Це що? Дід моржевий хворіє?» «Ні, Малюта Максимовичу, це перша особа держави, гарант Конституції. І ось-ось з перепою та перевтоми дуба ладен врізати, а ви мені всі пропонуєте помовкувати. Так чорт зна до чого домовчимося. Он уже всі вертушки пообривали». Він роздратовано зняв слухавку масивного білого апарата з кнопковим набором. Плавський біля телефону. Послухавши співрозмовця 5 хвилин, він, нахмуривши по-сталінському трохи рябе обличчя, процідив: «Добре», і повісив слухавку. «Всі дістали. І дочки, і дружини, і холої, і холої холоїв. А головне, зуважте, у всіх кремлівка. От розвели гадючник. Тим і небезпечна ця ситуація. Звичайно, кінець кінцем у вашій заяві немає нічого страшного. Навпаки, ви виручаєте президента, обнародуючи його хворобу. Мало що може статися, а так хворий. Оточення погане, не додивились. Проте, Іване Павловичу, ці його плюси, а ваші мінуси, як мені здається, якраз і криються у цьому самому оточенні. Хто вони і як діють, поки не знаю, але не виключаю, що найближчим часом тямущі люди допоможуть мені розібратися». «Гаразд, проїхали, розбирайтеся. Тільки народ наш не бидло. Його увесь час дурити не можна», і без будь-якого переходу, підводячись, різко ляснув по краю стола.